Halo teman-teman, mari kita lanjut di bab 1, bagian ketiga yaitu tentang peran sikap merendahkan. Marilah kita sedikit lebih mendalami rahasia tingkat keberhasilan Gottman dalam membuat perakiraan. Gottman telah menemukan bahwa perkawinan mempunyai ciri khas masing-masing, dan kita dapat menemukan bahwa ciri khas ini dengan cara mengumpulkan informasi sangat terperinci dari interaksi sebuah pasangan. Akan tetapi, ada sesuatu lain yang sangat menarik dalam sistem Gottman, yakni cara ia berusaha menyederhanakan tugas peramalan. Saya belum menyadari pentingnya masalah ini sampai ketika saya mencoba membuat sendiri cuplikan tipis dari interaksi suatu pasangan. Saya mendapatkan sebuah pita rekaman dari Gottman, berisi 10 rekaman perbincangan pasangan-pasangan berbeda, masing-masing sepanjang 3 menit. Saya diberitahu bahwa separuh dari pasangan itu telah bercerai sebelum 15 tahun sehabis rekaman. Separuh lainnya masih suami istri. Dapatkah saya menebak mana saja yang bercerai? Dengan sangat percaya diri, saya yakin bahwa itu mudah. Ternyata saya salah. Saya kecewa sekali. Saya hanya menjawab benar untuk 5 pasangan, yang sama artinya dengan taruhan menggunakan lemparan mata uang. Kesulitan saya muncul dari kenyataan bahwa rekaman video itu sendiri betul-betul membingungkan. Sang suami bicara secara sangat hati-hati. Sang istri menjawab pelan sekali. Sekilas ada emosi yang naik ke permukaan seperti tampak pada wajahnya. Sang suami mulai mengatakan sesuatu, kemudian berhenti. Sang istri marah, namun suaminya malahan tertawa. Ada yang bergumam, ada yang mengernyitkan dahi. Saya terpaksa memundurkan pita dan memeriksanya sekali lagi. Baru saya mendapatkan informasi lagi. Saya melihat sedikit senyum ditahan atau perubahan nada bicara yang samar sekali. Sungguh tidak mudah dalam kepala saya sambil berusaha menenangkan diri. Dengan susah payah, saya mencoba menentukan rasio emosi positif terhadap emosi negatif. Tapi mana yang dianggap positif dan mana yang dianggap negatif? Saya tahu dari Susan dan Bill bahwa sebagian besar yang tampak positif sesungguhnya negatif. Dan saya juga tahu bahwa setidaknya ada 20 keadaan emosi yang diukur dalam bagan SPAF. Pernahkah Anda mencoba mengikuti 20 emosi berbeda secara serentak? Sekarang, kebetulan saya bukan seorang penasihat masalah perkawinan, akan tetapi rekaman yang sama itu telah diberikan kepada hampir 200 pakar terapi perkawinan, peneliti masalah perkawinan, rohaniawan, dan mahasiswa pascasarjana dalam psikologi klinik, juga kepada para pengantin baru, orang-orang baru bercerai, dan pasangan yang menikah bahagia sampai lama. Atau dengan kata lain, masih ada hampir 200 orang lain yang lebih tahu tentang perkawinan ketimbang saya, dan tak seorang pun di antara mereka yang lebih baik daripada saya. Mereka secara rata-rata mampu menebak dengan benar sebanyak 53,8%, yang hanya sedikit di atas separuh. Begitu banyak hal lain yang terjadi begitu cepat dalam rekaman 3 menit itu sehingga kami tidak sanggup menemukan pola. Ternyata, Gottman tidak mengalami masalah ini. Ia begitu terampil dalam pengamatan cuplikan perkawinan sampai berani mengatakan ia bisa datang ke sebuah restoran, mencuri dengar perbincangan pasangan di meja terdekat, kemudian membuat kesimpulan apakah mereka perlu mulai memikirkan kemungkinan menyewa pengacara dan membagi hak mengasuh anak-anak mereka. Bagaimana caranya? Ia menerangkan bahwa ia tidak merasa perlu menaruh perhatian kepada semuanya, sementara saya merasa terbebani oleh keharusan menghitung negativitas, karena kemanapun perhatian saya arahkan, di sana ada emosi negatif. Gottman jauh lebih selektif. Ia telah menemukan bahwa ia dapat memperoleh sebagian besar yang ia butuhkan cukup dengan memperhatikan yang disebutnya 4 joki. Yang pertama, sikap defensif, tak menjawab atau asal menjawab, sikap mencela, dan yang terakhir, sikap merendahkan. Bahkan sesungguhnya di antara 4 joki ini ada satu emosi yang menurutnya paling berperan, yaitu sikap merendahkan. Apabila Gottman melihat salah satu atau kedua pasangan dalam suatu perkawinan menunjukkan sikap merendahkan atau jijik kepada yang lain, baginya itu cukup untuk mengatakan bahwa perkawinan mereka bermasalah. Anda mungkin mengira mencela atau mengkritik paling buruk, kata Goodman, sebab di mana-mana mencela dipandang sebagai perbuatan sangat tidak disukai. Namun, memandang rendah secara kualitatif berbeda dari mencela. Dengan mencela, saya mungkin mengatakan kepada istri saya, "Kamu tidak pernah mendengarkan, kamu betul-betul egois dan tidak peka." Sesungguhnya lah, ia akan menanggapi dengan sikap bertahan. Itu tidak baik untuk sebuah upaya penelusuran dan pemecahan masalah. Akan tetapi, kalau saya berbicara dari posisi superior, itu jauh lebih merusak dan ungkapan merendahkan biasanya berasal dari kalangan lebih tinggi. Umumnya sikap ini hadir dalam wujud pelecehan. "Kamu cewek murahan, kamu sampah." Tujuannya menempatkan orang di tataran lebih rendah daripada Anda. Di sini, hierarki lebih terasa. Sesungguhnya Goodman telah menemukan bahwa kehadiran sikap merendahkan dalam sebuah perkawinan bahkan cukup untuk meramalkan hal-hal seperti berapa sering orang suami atau seorang istri akan terkena sakit pilek. Dengan kata lain, mempunyai pasangan yang menunjukkan sikap merendahkan bisa membuat stres yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kerja sistem kekebalan tubuh. Sikap merendahkan terkait erat dengan rasa jijik. Dan keduanya sama-sama terkait dengan penolakan atau pengucilan seseorang dari komunitas tempat Anda bergabung. Salah satu perbedaan gender yang besar dalam hal emosi negatif adalah bahwa perempuan lebih mudah mencela, sedangkan laki-laki lebih suka diam atau menjawab asal-asalan. Kami menemukan bahwa ketika perempuan mulai membicarakan suatu masalah, laki-laki biasanya tersinggung lalu pergi. Perempuan semakin mencela dan yang terjadi adalah sebuah lingkaran setan. Tapi, tak ada perbedaan gender untuk sikap merendahkan. Tak ada sama sekali. Sikap merendahkan suatu yang khusus. Jika Anda dapat mengukur sikap ini, tiba-tiba Anda tidak perlu mengetahui semua yang lain secara rinci dalam hubungan sebuah pasangan. Menurut saya, beginilah cara kerja sistem bawah sadar kita ketika kita tiba-tiba mengambil sebuah keputusan atau mendapatkan firasat tentang sesuatu, bawah sadar kita bekerja seperti yang dimaksudkan oleh John Gottman. Sistem ini menyaring suatu yang ada di hadapan kita, mengabaikan banyak hal yang tidak penting, kemudian memusatkan perhatian pada inti masalah. Dan sesungguhnya lah bawah sadar kita piawai sekali dalam perkara ini. Sampai-sampai metode cuplikan tipis sering bisa menghadirkan jawaban lebih baik ketimbang melalui proses berpikir yang lama dan melelahkan. Sebab keempat, rahasia kamar tidur kita. Bayangkan Anda ingin menerima saya sebagai karyawan. Anda telah membaca biodata saya dan berpendapat saya telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Akan tetapi, Anda masih ingin tahu apakah saya orang yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan Anda. Apakah saya pekerja keras? Apakah saya jujur? Apakah saya terbuka terhadap gagasan baru? Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kepribadian saya, atasan Anda memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah pertemuan khusus dengan saya dua kali sepekan selama setahun. Untuk santap siang atau menonton dengan saya, sampai Anda bisa berteman akrab dengan saya. Atasan Anda menuntut kesempurnaan. Opsi kedua adalah datang ke tempat tinggal saya ketika saya tidak ada dan meluangkan waktu sekitar setengah jam untuk melihat-lihat. Mana yang Anda pilih? Tampaknya jelas Anda cenderung mengambil pilihan pertama, cuplikan tebal. Makin lama Anda bersama saya, makin banyak informasi yang dapat Anda himpun. Berarti kesimpulan Anda bisa lebih matang, benar? Harapan saya, sekarang Anda tidak terlalu ngotot lagi dengan pendekatan itu. Sudah barang tentu, sebagaimana telah ditunjukkan oleh psikolog Samuel Gosling, penerapan untuk menilai kepribadian orang merupakan contoh baik sekali tentang betapa cuplikan tipis bisa luar biasa efektif. Gosling memulai eksperimennya dengan melakukan penelitian kepribadian terhadap 80 orang mahasiswa. Untuk ini, ia menggunakan yang disebut Big Five Inventory. Sebuah angket panjang sangat terkenal yang mengukur orang pada 5 dimensi. Yang pertama, extraversion. Apakah Anda senang bergaul atau lebih suka menyendiri? Senang menarik perhatian orang atau lebih suka diam? Yang kedua, agreeableness. Agreeableness, apakah Anda mudah percaya atau mudah curiga, senang membantu atau enggan bekerja sama? Yang ketiga, conscientiousness. Conscientiousness, apakah Anda orang tertib atau urakan, punya disiplin diri atau mudah dipengaruhi? Yang keempat, emotional stability. Apakah Anda mudah cemas atau tenang, merasa tidak aman atau percaya diri? Yang kelima, openness to new experience. Apakah Anda imajinatif atau praktis, mandiri atau terikat peraturan? Selanjutnya, Gosling meminta teman dekat ke-80 mahasiswa itu mengisi angket yang sama. Ketika teman-teman menilai kita berdasarkan metode atas, Gosling ingin tahu seberapa dekat mereka dengan kebenaran. Jawabannya yang tidak mengejutkan adalah bahwa teman-teman kita dapat bercerita tentang kita secara cukup akurat. Mereka mempunyai cuplikan tebal dalam pengalaman bersama kita, dan itu diterjemahkan dalam wujud pemahaman yang sesungguhnya tentang kita. Selanjutnya, Gosling mengulang proses itu, namun kali ini ia tidak memanfaatkan teman dekat. Ia menggunakan orang yang betul-betul asing, yang belum pernah bertemu sama sekali dengan mahasiswa-mahasiswa itu. Yang mereka periksa adalah kamar asrama para mahasiswa. Gosling memberi masing-masing sebuah clipboard, kemudian menyuruh mereka melihat-lihat kamar seorang mahasiswa selama 15 menit dan menjawab sejumlah pertanyaan sangat mendasar tentang penghuni kamar itu. Pada skala 1-5, apakah penghuni kamar ini tampaknya tipe orang yang senang bicara, cenderung menyalahkan orang lain, bekerja dengan tekun, mempunyai buah pikiran asli, sulit mengungkapkan perasaan atau pandangan, senang membantu dan tidak mementingkan diri sendiri, dan sebagainya? Saya berusaha mempelajari kesan sehari-hari, kata Gosling. Maka saya berhati-hati sekali untuk tidak memberitahu para subjek tentang yang harus dikerjakan. Saya hanya mengatakan, ini sebuah angket, pergi ke kamar mahasiswa nomor sekian, lakukan pengamatan. Saya hanya mencoba mempelajari cara kerja penilaian secara naluriah. Bagaimana hasil kerja mereka? Para pemeriksa kamar asrama itu jelas tidak sebaik teman-teman mahasiswa ketika mengukur extraversion. Jika Anda ingin tahu apakah seseorang senang bercerita dan luas dalam bergaul, jelas Anda harus bertemu dengannya secara pribadi. Teman-teman juga agak lebih baik dibanding tamu pemeriksa kamar dalam menduga agreeableness secara akurat. Apakah seseorang senang membantu dan mudah mempercayai orang? Menurut saya itu masuk akal. Akan tetapi, untuk 3 poin berikutnya dalam The Big Five, orang asing yang membawa clipboard lebih unggul. Mereka lebih akurat dalam mengukur conscientiousness, dan mereka jauh lebih akurat dalam memprediksi baik emotional stability maupun openness to new experience atau keterbukaan terhadap pengalaman baru. Maka, kalau ditimbang-timbang, orang-orang asing itu terhitung memberikan hasil lebih baik. Yang disiratkan oleh cerita ini adalah bahwa orang yang belum pernah ketemu dengan kita dan hanya diberi waktu beberapa menit memikirkan kita tidak mustahil memberikan pemahaman lebih baik tentang kita dibanding orang yang sudah mengenal kita bertahun-tahun. Kalau begitu, lupakan rencana pertemuan dan santap siang yang hanya untuk mengenal saya. Jika Anda ingin tahu apakah saya layak menjadi karyawan di perusahaan Anda, singgah saja di rumah saya untuk melihat-lihat. Kalau Anda seperti kebanyakan orang, saya membayangkan Anda menganggap kesimpulan Gosling sangat mustahil dipercaya. Akan tetapi, sesungguhnya tidak harus demikian, apalagi setelah mendapatkan pelajaran dari John Gottman. Ia sebuah contoh lain metode cuplikan tipis. Para pengamat memperhatikan barang milik mahasiswa yang paling pribadi, dan barang pribadi milik siapapun kaya sekali informasi. Sebagai contoh, kata Gosling, kamar tidur seseorang memberikan 3 macam petunjuk tentang kepribadian pemiliknya. Yang pertama adalah jati diri yang diharapkan, yakni ekspresi yang disengaja tentang bagaimana seharusnya kita tampak oleh dunia. Ijazah magna cum laude dari Harvard, misalnya. Selanjutnya adalah ciri dasar pelaku yang didefinisikan sebagai petunjuk tak disengaja tentang sifat asli seseorang. Cucian kotor di lantai misalnya, atau koleksi CD yang tertata rapi. Akhirnya ada pengatur pikiran dan perasaan, yakni perubahan-perubahan yang kita sengaja tentang ruang-ruang paling pribadi kita untuk mempengaruhi perasaan kita sewaktu berada di sana. Lilin pengharum di sudut ruangan, misalnya, atau setumpuk bantal dekorasi tersusun rapih di tempat tidur. Jika Anda melihat CD tertata rapi, ijazah Harvard di dinding, pengharum ruangan di meja samping, dan cucian tersimpan rapi di keranjang, Anda langsung mengetahui aspek-aspek tertentu kepribadian pemiliknya dengan cara tidak mungkin Anda peroleh melalui sekian kali santap siang atau menonton bersama. Siapapun yang pernah melihat-lihat rak buku seorang teman baru atau mengintip ke dalam lemari obatnya, pasti memahami yang tersirat dalam hal ini, bahwa Anda bisa mempelajari sama banyak atau lebih banyak dibanding pemeriksaan sekilas ke suatu ruang pribadi dibanding pengamatan berjam-jam di tempat-tempat umum. Kendati pun demikian, yang sama pentingnya adalah informasi yang tidak Anda peroleh ketika Anda memeriksa milik pribadi seseorang. Yang Anda hindari ketika Anda tidak berhadapan langsung dengan seseorang adalah semua potongan informasi yang membingungkan, rumit, dan akhirnya tidak terkait yang justru dapat mengacaukan penilaian Anda. Kebanyakan kita sulit percaya bila seseorang pemain sepak bola bertubuh tinggi kekar bisa mempunyai otak sangat encer. Sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari pandangan umum bahwa orang bertubuh gempal biasanya dungu. Akan tetapi, jika yang kita lihat dari orang yang sama adalah rak buku atau karya seninya di dinding, kita tidak akan mendapatkan masalah tersebut. Yang dikatakan orang tentang diri sendiri juga bisa sangat rancu, yang karena alasannya sederhana bahwa kebanyakan kita tidak begitu objektif tentang diri sendiri. Itu sebabnya ketika kita mengukur kepribadian, kita tidak bertanya langsung tentang orang seperti apakah mereka dalam pikiran mereka. Kita memberi mereka sebuah angket seperti The Big Five Inventory yang dirancang dengan cermat untuk menggali reaksi-reaksi sewaktu berbicara. Itu pula sebabnya Goodman tidak menyia-nyiakan waktu yang menanyai langsung pasangan suami istri soal kehidupan perkawinan mereka. Mereka mungkin berbohong, entah karena malu atau sebab lain, tapi yang lebih penting, mereka mungkin tidak tahu tentang yang sesungguhnya. Mereka mungkin sedang dalam kegalauan yang sangat mendalam, atau sedang mabuk oleh sukacita yang melambung, sehingga mereka tidak mempunyai perspektif soal hidup mereka sendiri. Banyak pasangan yang memang tidak sadar tentang keadaan mereka, kata Sibyl Carrier. Kami meminta mereka berbincang, yang kami rekam kemudian kami putar ulang di hadapan mereka. Dalam salah satu studi yang kami adakan belum lama ini, kami mewawancarai pasangan-pasangan soal yang mereka pelajari dari studi tersebut, dan cukup banyak di antara mereka, malah lebih tepat sebagian besar, mengatakan mereka terkejut sewaktu melihat penampilan mereka selama perbantahan atau yang mereka komunikasikan selama perbantahan. Ada seorang wanita yang menurut dugaan kami sangat emosional, namun mengatakan bahwa ia tak menyangka sama sekali bahwa ia begitu. Dalam benaknya, ia adalah orang yang tahan menderita dan tidak mengumbar perasaan. Kebanyakan orang seperti itu. Mereka mengira lebih hebat daripada sesungguhnya, atau lebih payah dibanding kenyataannya. Setelah menyaksikan rekaman, barulah mereka sadar bahwa yang mereka katakan ternyata salah. Jika pasangan suami istri tidak sadar tentang keadaan mereka, adakah informasi berharga yang dapat kita peroleh dari bertanya secara langsung? Tidak banyak, dan ini sebabnya Goodman meminta tiap pasangan berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan perkawinan mereka, misalnya soal hewan peliharaan, bukan langsung tentang perkawinan mereka. Ia justru mencermati ukuran-ukuran tak langsung ketika pasangan itu berinteraksi, tanda-tanda samar emosi yang muncul sekilas di wajah seseorang, tanda stres yang muncul di kelenjar-kelenjar keringat pada telapak tangan, lonjakan denyut jantung, perubahan nada suara yang samar-samar selama perdebatan. Goodman menghampiri sasaran yang sama lewat jalan samping, yang menurut penelitiannya bisa jauh lebih cepat dan lebih efisien untuk menguak kebenaran ketimbang lewat jalan depan. Yang diperbuat oleh para pengamat kamar asrama pada hakikatnya adalah versi sederhana analisis John Gottman. Mereka mencari vis pada mahasiswa-mahasiswa itu. Mereka meluangkan waktu 15 menit untuk menghirup apapun di situ sampai mendapatkan bisikan tentang orang yang dimaksud. Mereka menjawab pertanyaan lewat jalan samping, menggunakan tanda-tanda tak langsung di kamar pondokan mahasiswa, dan proses pembuatan keputusan mereka disederhanakan. Mereka tidak teralihkan oleh semua informasi yang membingungkan dan tidak relevan seperti yang diperoleh ketika berhadapan langsung. Yang mereka amati adalah cuplikan tipis. Lalu apa yang terjadi? Sama seperti yang didapatkan oleh Gottman, orang-orang yang membawa clipboard itu betul-betul baik dalam pembuatan prediksi. Sebab kelima, mendengarkan dokter yang sangat praktik. Coba kita pelajari konsep cuplikan tipis lebih dalam lagi. Bayangkan Anda bekerja untuk sebuah perusahaan asuransi yang menjual perlindungan terhadap gugatan malpraktik kepada para dokter. Agar tidak kecolongan, atasan meminta Anda memutuskan siapa di antara semua dokter yang diliput oleh perusahaan paling rentan terhadap penuntutan. Sekali lagi, Anda diberi dua pilihan. Yang pertama adalah memeriksa berkas-berkas tiap dokter, ijazah, pelatihan, penghargaan, kemudian menganalisis catatan prestasi mereka untuk melihat berapa kesalahan yang mereka perbuat selama beberapa tahun terakhir. Pilihan lain adalah mendengarkan sedikit saja perbincangan antara tiap dokter dan pasiennya. Sekarang Anda tentu mengharapkan saya mengatakan bahwa yang terbaik adalah pilihan kedua. Anda benar, dan berikut ini alasan saya. Percaya atau tidak, resiko untuk dituntut karena malpraktik sedikit sekali kaitannya dengan banyak kesalahan yang diperbuat oleh seorang dokter. Analisis terhadap berkas perkara malpraktik menunjukkan ada dokter sangat terampil yang sering diperkarakan, sementara dokter yang sering melakukan kesalahan justru tidak pernah digugat. Bersamaan dengan hal itu, pasien yang menderita bertambah menderita akibat kelalaian seorang dokter, makin banyak yang tidak pernah mengajukan gugatan kasus malpraktik sama sekali. Dengan kata lain, pasien tidak mengajukan gugatan malpraktik karena mereka telah dirugikan oleh pelayanan medis yang buruk. Pasien memerkarakan dokter karena mereka dirugikan oleh pelayanan medis yang buruk dan sesuatu yang lain. Apakah sesuatu yang lain itu? Ternyata itu adalah cara mereka dilayani oleh sang dokter di tingkat pribadi. Yang berulang kali muncul dalam kasus gugatan malpraktik adalah pasien mengatakan bahwa dokter mereka seperti hanya mengejar uang, tidak memberikan perhatian yang cukup, atau tidak memperlakukan mereka dengan baik. Orang cenderung tidak menuntut dokter yang mereka sukai, kata Alice Burkin, seorang pengacara terkemuka dalam kasus malpraktik kedokteran. Selama sekian tahun dalam bisnis ini, saya tidak pernah didatangi seorang yang mengatakan, saya suka sekali dokter ini dan saya merasa berat melakukannya, tapi saya terpaksa menuntutnya. Tapi yang berikut ini sungguh terjadi, yakni orang datang mengatakan ingin menggugat seorang spesialis. Dalam hal ini mengatakan, menurut kami bukan dokter itu yang ceroboh, dokter umum yang pertama kali memeriksa Anda lah yang salah. Dan klien ini akan berkata, saya tidak peduli kalaupun ia salah, saya suka kepadanya dan saya tidak akan menuntutnya. Burkin pernah mempunyai seorang klien yang menderita tumor payudara namun tidak terdeteksi sampai tumor itu mengalami metastase. Dan ia menggugat sang internis karena diagnosa yang terlambat. Sesungguhnya radiologlah yang mungkin sekali telah melakukan kekeliruan. Akan tetapi, klien tersebut tidak mau berubah. Ia ingin menggugat sang internis. Dalam pertemuan pertama kami, ia mengatakan membenci dokter ini karena ia tidak pernah menyediakan waktu untuk bicara dengannya dan tidak pernah bertanya tentang gejala-gejala yang lain, kata Burkin. Ia tidak pernah memandang saya sebagai sebuah pribadi yang utuh, cerita pasien kepada kami. Ketika seorang pasien mendapatkan hasil pemeriksaan yang buruk, dokter seharusnya menyediakan waktu untuk menerangkan yang terjadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien. memperlakukannya sebagai manusia. Dokter yang tidak berbuat demikian cenderung dituntut. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengetahui tingkat kepiawaian seorang dokter bedah dalam operasi untuk mengetahui kemungkinannya untuk diperkarakan. Yang perlu Anda resapi adalah hubungan antara dokter dan pasien-pasiennya. Belum lama ini, peneliti bidang kedokteran Wendy Lavinson merekam ratusan percakapan antara sekelompok dokter dan pasien-pasien mereka. Kira-kira separuh di antara dokter-dokter di situ tidak pernah diperkarakan, separuh yang lain pernah dituntut sekurangnya 2 kali, dan Lavinson menemukan bahwa cukup berdasarkan rekaman percakapan tadi, ia dapat melihat perbedaan nyata antara kedua kelompok. Dokter bedah yang tidak pernah digugat mau menyediakan waktu lebih dari 3 menit lebih lama dengan tiap pasien dibanding mereka yang pernah digugat, 18,3 menit versus 15 menit. Mereka tidak pelit dengan komentar-komentar yang mengarahkan seperti, "Coba saya periksa dulu, nanti kita bahas masalahnya." Atau, "Nanti kita sediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda." Komentar-komentar seperti ini membuat pasien merasa bahwa tujuan mereka ke dokter untuk berobat dan memperoleh informasi tidak sia-sia. Dokter-dokter macam ini bersedia mendengarkan secara aktif, mengatakan hal-hal seperti, "Ayo, ceritakan lagi tentang yang tadi." Dan mereka jauh lebih banyak tertawa dan melucu selama pemeriksaan. Yang menarik, tak ada perbedaan dalam hal mutu atau kadar informasi yang diberikan kepada pasien. Mereka tidak lebih rinci soal obat atau kondisi sang pasien. Perbedaan sepenuhnya hanya pada cara menyampaikan informasi kepada pasien. Sesungguhnya lah, kita bisa menganalisis kasus ini lebih lanjut. Psikolog Nalini Ambadi, yang juga mendengarkan pita rekaman Levinson, memusatkan perhatian pada percakapan antara dokter bedah dan pasien mereka. Untuk tiap dokter bedah, ia mengambil 2 percakapan kepada pasien. Kemudian, dari tiap percakapan, ia memilih 2 klip per 10 detik ketika sang dokter bicara. Maka total cuplikan yang ia ambil adalah 40 detik. Akhirnya, ia menyaring isi cuplikan tersebut, dalam arti ia menghilangkan bunyi-bunyi frekuensi tinggi dari suara bicara yang memungkinkan kita mengenali tiap kata. Yang tersisa setelah konten filtering ini adalah semacam rangkaian intonasi, titi nada, dan irama tapi dengan isi yang telah terhapus. Menggunakan cuplikan itu dan cuplikan itu saja, Ambadi mengerjakan analisis seperti yang dilakukan oleh Gottman. Ia meminta sekelompok juri menilai suara dalam cuplikan itu untuk hal-hal seperti kehangatan, sikap permusuhan, sikap kuasa, dan kecemasan, lalu menemukan bahwa menggunakan nilai-nilai tersebut, ia mampu memperkirakan dokter bedah mana yang akan diperkarakan dan mana yang tidak. Ambadi bercerita bahwa ia dan mitra-mitra kerjanya sangat terpesona melihat hasilnya, dan tidak sulit untuk memahami mengapa demikian. Para penilai itu tidak tahu sedikit pun tentang tingkat keterampilan para dokter bedah. Mereka tidak mengetahui tingkat pengalaman mereka, pelatihan apa saja yang telah diikuti, atau macam prosedur yang biasa mereka jalani. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dikatakan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Yang mereka gunakan untuk prediksi adalah analisis mereka terhadap nada bicara seorang dokter bedah. Sesungguhnya lah yang dikerjakan bahkan lebih mendasar daripada itu. Jika suara dokter bedah dinilai bernada dominan, dokter bedah itu masuk kelompok yang cenderung diperkarakan. Jika nada suara tidak begitu dominan dan lebih perhatian, ia cenderung masuk kelompok yang tidak akan dituntut. Bisakah menggunakan cuplikan lebih tipis lagi? Masalah malpraktik tampak seperti sesuatu yang rumit dan berdimensi banyak. Padahal dalam kenyataan itu terkait dengan masalah sikap hormat, dan cara termudah mengkomunikasikan sikap hormat adalah melalui nada suara. Dan yang paling merugikan dalam suara seorang dokter adalah nada dominan. Apakah Ambadi memerlukan riwayat lengkap pasien dan dokter untuk mendapatkan nada itu? Tidak, karena pemeriksaan pasien oleh seorang dokter mirip sekali dengan perbincangan konflik Gottman atau penilaian sifat melalui pemeriksaan kamar asrama. Itu salah satu di antara banyak situasi sejenis dengan tanda-tanda yang tegas dan jelas. Apakah entah kapan Anda pergi ke dokter, duduk di ruang kerjanya, dan ia mulai bicara? Jika Anda merasa ia tidak mendengarkan Anda, jika ia tidak mengajak Anda berbincang, dan ia tidak memperlakukan Anda dengan hormat, dengarkan perasaan itu. Anda telah membuat cuplikan tipis atasnya dan menemukan bahwa ia tidak memenuhi syarat.